ញុំបាទលីបេឡាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី9ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថាចាំបាច់បង្កើនថវិកាជាតិសម្រាប់ថែទាំសុខភាពពលរដ្ឋក្រីក្របញ្ហាខ្វះទឹកនិងទីផ្សារលក់ផលិតផលកសិកម្មនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងសម្រាប់កសិកររួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំសន្និបាតស្ដីពីសុខវិស័យសុខាភិបាលលើកទី37នៅទីស្ដីការក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយសារចំណាយលើការថែទាំសុខភាពដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យនេះកញ្ញាកានវិជ្ជារាយការណ៍បន្ត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមុនហេនៅថ្ងៃពុធនេះអះអាងថាថវិកាជាតិសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលគួរតែបង្កើនសម្រាប់ថែទាំសុខភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយសាធារណៈដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទោះបីជាមានឬគ្មានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសេវាត្រូវបានទទួលការថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពក្នុងសន្និបាតវិស័យសុខាភិបាលលើកទី37នៃទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមុនហេមានប្រសាសន៍ថាការចំណាយប្រាក់ហោប៉ៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើការថែទាំសុខភាពមានកម្រិតខ្ពស់ភាគច្រើនលើសលប់ទៅលើការថែទាំសុខភាពក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលឯកជនលោកបន្តថាប្រការនេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយសារចំណាយលើការថែទាំសុខភាព
ការចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការវិភាគថវិកាជាតិសម្រាប់ថែទាំសុខភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃចំណាយសាធារណៈដោយរួមបញ្ចូលទាំងការចំណាយប្រាក់អបអរប្រព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសុខភាពសង្គមជាតិមួយដែលធានាថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទោះបីមានឬមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសេវានិងរស់នៅទីណាក៏ដោយត្រូវទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពមិនមានគុណភាពនិងដំណើរត្រូវការ
របាយការណ៍ស្តីពីថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2016បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណជា277លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់លើវិស័យសុខាភិបាលដែលសមាមាត្រស្មើ 10% នៃចំណាយចរន្តថវិកាជាតិមានកំណើន 8.6% ធៀបនឹងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2015បើតាមរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីវឌ្ឍនភាពវិស័យសុខាភិបាលឆ្នាំ2015របស់ក្រសួងសុខាភិបាលមូលនិធិសមត្ថៈបានកត់បណ្ដាប់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈទូទាំងប្រទេសនិងផ្ដល់ការគាំពារហិរញ្ញវត្ថុដល់ជនក្រីក្រជាង3លាននាក់របាយការណ៍បន្តថាករណីសរុបនៃការប្រើប្រាស់សេវាពិនិត្យជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្រាលកូនបានកើនពី 1,575,464 ករណីនៅឆ្នាំ2014ទៅ 2,317,907 ករណីនៅឆ្នាំ2015ជារឿយៗគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានបែងចែកថវិកាតិចតួចសម្រាប់វិស័យចាំបាច់ដូចជាវិស័យអប់រំសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចនិងអភិវឌ្ឍជនបទបកប្រឆាំងក៏បានស្នើឲ្យបង្កើនថវិកាជាតិបន្ថែមទៀតសម្រាប់វិស័យទាំងនេះនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះដែរនៅវិមានរដ្ឋសភាមានការរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីស្វែងយល់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពក្នុងសិក្ខាសាលានេះទាំងតំណាងនយោជកនិងក្រុមសហជីពបានលើកឡើងពីកង្វល់របស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនហើយថែមទាំងបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរដែលមិនបានយកសំណើរបស់ពួកគេដាក់ក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកទូចសុខារាយការណ៍បន្ថែម
តំណាងនយោជកនិងសហជីពមួយចំនួនបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរថាមិនបានទទួលយកសំណើរបស់ពួកគេដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដោយពួកគេថានឹងបន្តស្នើគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាលើសំណើរបស់ពួកគេឡើងវិញក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិមួយដែលរៀបចំឡើងនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរ ងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ជីម៉ាលោកកាំងម៉ូនីកាថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកថាមិនបានដាក់បញ្ចូលសំណើរបស់តំណាងនយោជកទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកថាជីម៉ាបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតវប្បធម៌របស់ប្រធានសហជីពនិងចំនួនកម្មករក្នុងការបង្កើតសហជីពតែលោកថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមិនបានដាក់បញ្ចូលចំណុចនេះនោះទេ
យើងជឿមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែរដែលចំណងពោទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនយើងខ្ញុំមិនត្រូវបានយកទៅពិចារណាចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតតកតងទៅនឹងទស្សនៈក៏យើងឃើញថាប្រមានភាពគុំស្រាលដែរដោយគាត់តែតម្រូវថាការដល់ពីនេះជាប្រាក់នាំឲ្យមានការលុបចោលទៅមិនដឹងអីណាខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះជាចំណុចមួយគឺស្ងាត់ហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យជួយទៅកូនមានលទ្ធភាពប្រព្រឹត្តតែយើងបងហើយម្ដងទៀត
ទោះយ៉ាងណាការលើកឡើងរបស់តំណាងនយោជកនេះគឺមិនត្រឹមតែគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមិនបានលើកយកមកពិភាក្សានោះទេហើយចំណុចនេះក៏ត្រូវបានក្រុមសហជីពជំទាស់ផងដែរចំណែកខាងសហជីពវិញក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តផងដែរដែលគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៅរក្សាទុកចំណុចមួយចំនួនដែលសហជីពគិតថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់សហជីពដូចជាសហជីពត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ក្រសួងកាងារនិងមុនពេលធ្វើបាតកម្មកោតកម្មសហជីពត្រូវទទួលការយល់ព្រមពីសមាជិករបស់ខ្លួន 50% បូក1ជាដើមប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលានេះថាការកំណត់ចំនួនកម្មករ 50% បូក1ទើបអាចធ្វើបាតកម្មបានធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការធ្វើបាតកម្មកោតកម្មដោយសន្តិវិធីលោកថាសហជីពស្នើឲ្យមានត្រឹមតែការជូនដំណឹងទៅដល់នយោជកតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មដោយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការងារកន្លងមក
ខ្ញុំចង់បង្ហាញថាគណៈបកទាំងទីបានបង្កើតនៅកម្មការចំពោះកិច្ចដើម្បីពិនិត្យលើស្ថានភាពក្នុងស្បនេះផងដែរហើយយើងក៏ឃើញថាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺយើងអត់បានទទួលនៅការពិនិត្យនៅក្នុងចំណុចនេះតែផ្ទាល់ដែរចំណុចដែលយើងនៅកង្វល់ទាំងនោះហើយយើងក៏ស្នើឲ្យខាងដំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពិចារណាដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងស្ថានភាពក្នុងស្បនេះដើម្បីធានាថាកម្មករទទួលចិត្តនិងសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំការប្រកួតទៅនៃការចូលរួមសហជីពឲ្យគ្រប់តាមបទប្បញ្ញត្តិដែលធានាដល់សុខភាព
ទោះយ៉ាងណាទន្ទឹមនឹងមានសហជីពមួយចំនួនសម្ដែងការខកចិត្តនេះក៏មានសហជីពមួយចំនួនទៀតបានគាំទ្រទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនិងបានស្នើច្បាប់នេះឆាប់បានអនុម័តនិងបានប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ផងដែរជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់សហជីពនិងតំណាងនយោជកអនុប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃលើកឡើងថាគណៈកម្មការនេះបានដាក់ចូលនូវចំណុចមួយចំនួនដែលសហជីពបានលើកឡើងទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរួចហើយលោកបន្តថាចំណុចដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនទៀតដែលគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់បានសម្រេចគ្នានោះនឹងត្រូវគណៈកម្មការទី6និងទី8របស់រដ្ឋសភាលើកទៅពិភាក្សាបន្តទៀតមុននឹងសម្រេចដាក់របាយការណ៍ពីសក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅកាន់គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាបន្តទៀតដូចគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងមានប្រសាសន៍ថាចំណុចដែលគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចបានសម្រេចនោះក្រសួងបានទទួលយកនិងដាក់ចូលក្នុងសក្តីព្រាងច្បាប់នេះផងដែរគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបញ្ចប់សិក្ខាសាលានេះប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចលោកប៉ែនបញ្ញាមឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការទី6និងទី8នៃរដ្ឋសភានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងក្រសួងកាងារនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីពិភាក្សាលើសក្តីព្រាងច្បាប់នេះបន្តទៀតមុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាខ្ញុំទូសុខាវីឌីភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងប្រជាកសិករលើកឡើងថាបញ្ហាកង្វះទឹកនិងទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលកសិកម្មនៅតែជាបញ្ហាចម្បងដែលពួកគេប្រឈមនៅក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងផ្អែកលើការធ្វើកសិកម្មការលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងវេទិកាកសិករថ្នាក់ជាតិលើកទី6នៅថ្ងៃទី9ខែមីនាក្រោមប្រធានបទកសិករស្ត្រីឆ្នើមនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធតំណាងប្រជាកសិករមកពីខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីដែមស្រីលឹមបានលើកឡើងថាកសិករភាគច្រើនធ្វើស្រែដោយពឹងផ្អែកលើទឹកភ្លៀងដោយអ្នកស្រីថាមិនមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនោះទេអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងដែរថាទិន្នផលដែលទទួលបានភាគច្រើនមិនមានតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករនិងធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្វះដើមទុន
បញ្ហាទុនទឹកហើយនឹងទីផ្សារគឺជាបញ្ហាដែលចម្បងដែលប្រឈមខ្លាំងជាមួយនឹងកសិករតំបន់បងខាងខ្ញុំគឺយើងមានបលាយទឹកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់សាងសង់ឲ្យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់មិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ឡើយទេហើយតោងជាមួយនឹងទុនកសិករយើងគឺខ្វះទុនច្រើនណាស់នៅពេលដែលគាត់ប្រមូលផលទិន្នផលគាត់បានទាបគាត់លក់អត់ចំណេញអញ្ចឹងគាត់ខ្វះទុនសម្រាប់បកលបកើបន្តទៅមុខទៀតហើយនឹងគាត់ទៅខ្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ពួកឈ្មួញកណ្ដាលដែលយើងបវលចោះវល់ឡើងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងអស់ប្រាក់កាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយទៅតងជាមួយនឹងទីផ្សារវិញនៅពេលដែលកសិករផលិតបានពេលខ្លះគឺយើងប្រមូលផ្ដុំថាយើងធ្វើស្រូវប្រភេទតែមួយនៅពេលដែលយើងប្រមូលបានក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងវាពិបាកទីផ្សាររបស់យើងធ្លាក់ថោកតែម្ដង
នៅក្នុងវេទិកានេះដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកតឹកវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាកសិករមានបញ្ហាប្រឈមធំធំចំនួន4ដូចជាទឹកទុនទីផ្សារនិងភ្លើងអគ្គិសនីដែលលោកថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏មានការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកដែរតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ
ហើយយើងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើតកតងធាតចូលទាំង4ទឹកទុនទីផ្សារហើយនិងអគិសនីដើម្បីសម្រួលធ្វើដូចម្ដេចឲ្យធាតចូលទាំង4ហ្នឹងមានតម្លៃសមរម្យធ្វើឲ្យកសិករយើងជាពិសេសស្ត្រីហ្នឹងក៏អាចធ្វើការមានផលិតបានផលិតផលកសិកម្មមកអាចយកទៅលក់ដូរទៅមានវាសល់លុយចំណេញខ្លះពេលហ្នឹងហើយមានកម្លាំងផលិតកម្មកសិកម្មយើងគឺនឹងមានការកើនឡើង
ជាការឆ្លើយតបរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកសិកម្មនិងជាប្រធាននៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសកសិកម្មនិងទឹកលោកទីសុគន្ធបានលើកឡើងថាតកតោនឹងបញ្ហាកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតាមរយៈក្រសួងធនធានទឹកនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់កសិករលោកថាជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏បានលុបចោលការយកពន្ធលើដីកសិកម្មនិងមានបង្រៀនផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កសិករផងដែរ
វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈជាកញ្ចប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់អញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍត្រូវធ្វើទៅព្រមគ្នារឿងទឹករឿងទុនរឿងទីផ្សារហ្នឹងវាជាធាតុ3សំខាន់នៅក្នុងចំណោមធាតុសំខាន់ជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលបានគិតមានលក្ខណៈជាកញ្ចប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទ
លោកទីសុគន្ធបន្ថែមថាក្នុងការស្វែងរកទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងការតភ្ជាប់ពីតំបន់ដាច់ស្រយាលមកកាន់ទីផ្សារក្នុងទីប្រជុំជននិងបង្កើនដៃគូអភិវឌ្ឍឯកជនក្នុងការផ្តល់ជំនួយយថវិកាដល់កសិករផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាក្នុងវេទិកាស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកទី5លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានការប្រឈមច្រើនក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលលោកថាបណ្ដាលឲ្យមានភាពបរាជ័យក្នុងទិសដៅនាំចេញអង្ករឲ្យបាន1លានតោនលោកក៏បានជំរុញឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើការខិតខំបន្ថែមក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មដូចជាបង្កើនប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ពូជឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់កសិករផងដែរ
លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:40នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.5 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុសារិកា101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុករីបូកូ FM 103.5 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
បានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអាងថាតាមរយៈនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យមន្ត្រីរាជការបើកប្រាក់ខែតាមធនាគារលោកថាបានទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយពីការកាប់កេងថវិកាជាតិនិងបានរំលឹកពីការមិនសប្បាយចិត្តទៅលើមន្ត្រីបពាឆាំងដែលធ្លាប់រិះគន់ពីគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានករណីនេះបានស្វាគមន៍ទៅនឹងវិធានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យពិនិត្យមើលអំពើពុករលួយផ្សេងទៀតតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលុយដែលពលរដ្ឋបង់ពន្ធខ្លាយជាទ្រព្យរបស់ជនខិលខូចមួយក្រុមលោកញឹមសុខនរាយការណ៍បន្ថែម
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានរំលឹកពីការឈឺចាប់ម្ដងទៀតទៅលើដៃគូប្រកួតជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់រិះគន់ថាសញ្ញាបត្រនៅកម្ពុជាគ្មានគុណភាពក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកន្លងទៅមានអ្នកនយោបាយខ្លះបានរិះគន់ថាសញ្ញាបត្រនៅកម្ពុជាគ្មានតម្លៃលោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាការរិះគន់បែបនេះជាការឈឺចាប់មួយប៉ុន្តែលោកថាត្រូវព្យាយាមលុបបំបាត់ករណីនេះតាមរយៈនៃការខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងគុណភាព
ព្រោះយើងទទួលការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ពីសំណាក់អ្នកនយោបាយខ្លះថាសញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងប្រទេសកម្ពុជាគឺអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រែខ្លាយអាការឈឺចាប់របស់យើងនេះតែគេប្រមាថនេះឲ្យទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងមិនប្រកាសទេណាអ្នកដែលរៀននៅក្រៅប្រទេសមិនប្រកាសទេថាវាប្រកែកជាងអ្នកនៅក្នុងស្រុកទទួលស្គាល់ណាអញ្ចឹងគេថាល្អខ្ញុំទទួលស្គាល់ព្រោះកុំថាឡើយមនុស្សឆ្កែក៏មិនចេះនិយាយដែររឿងការចេះតែឆ្កែរបស់ខ្ញុំទៅមកទៅហើយវាទៅនៅស្រុកណាអញ្ចឹងភាសាស្រុកនោះ
បាទទោះបីជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនេះមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះថាជាអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏លោកទៅប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីធ្លាប់លើកឡើងថាសញ្ញាបត្រនៅកម្ពុជាមិនសូវមានគុណភាពបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសនានាលើពិភពលោកការរិះគន់របស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនោះត្រូវបានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនរ៉ុនក្រៅពីឌឺដងឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញពីមោទនភាពថាតាមរយៈនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាការតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការបើកប្រាក់ខែនៅតាមធនាគារលោកថាបានទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការបានបើកប្រាក់ខែត្រឹមសប្តាហ៍ទី3
ក្រុមតើគឺប៉ុណ្ណឹងកាត់បន្ថយបាននៅអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបើប្រាក់តាមមុននេះមានកាត់មានកងអីចេះចុះអាហ្នឹងមួយទៅមួយទៀតមន្ត្រីខ្មោចខ្មោចវាអត់ចេះទៅបើគណៈនៃនៅធនាគារទេឥឡូវខ្ញុំចូលដល់គេហៅថាប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយឬអំពើមិនប្រក្រតីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារបងប្អូនគួរចឹងណាកុំឲ្យមន្ត្រីពន្ធជួបជាមួយអ្នកបងប្អូនកែលោកកាត់កងគ្នាបងតាមត្រីពីចឹងអត់កាត់កងទៅបានទេ
នយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យលើកឡើងថាកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅលោកថាពិតជាបានទប់ស្កាត់បានផ្នែកខ្លះនៃអំពើពុករលួយប៉ុន្តែលោកថានៅមានវិធានការជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើគឺការបង្កើនការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើទប់ស្កាត់ការចំណាកស្រុកការពិនិត្យឡើងវិញពីការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដោយគ្មានដំណាភិបការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃដោយដំណាភៀបសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាំងសង់បើពុំនោះទេលោកថាអំពើពុករលួយនៅតែកើតមានហើយថាវិការជាតិដែលពលរដ្ឋបងពុនបានខ្លាយទៅជាប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់មនុស្សមួយក្រុម
បើសិនជាអត់មានដំណាភៀបទេវាអត់មានការប្រកួតប្រជែងហើយពេលនោះហើយអ្នកម៉ៅការគឺជាក្រុមដដែលដដែលបើកាលក្រុមដដែលដដែលសមាជិកដដែលដដែលពួកគេនឹងមិនអាចធ្វើទៅការងារបានល្អជាងមុនទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រមានពីការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកគិតថាជាយន្តការមួយជំរុញឲ្យសេវាសាធារណៈឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសេវាចាំបាច់និងសេវាសំណពរគណៈដែលបពប្រឆាំងកំពុងតែស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតដូចគ្នាសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីដឹកនាំចុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឲ្យដឹងថាក្រុមការងារជំនាញបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការតាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការស្តុកទុកឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន4ដោយមន្ត្រីអះអាងថាព្រះរាជអាជ្ញានឹងស៊ើបអង្កេតករណីទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលកំពុងចុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលោកអេងហ៊ីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មាធិការជាតិចុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើបានចំណាយរយៈពេលរហូតដល់ទៅមួយថ្ងៃទល់យប់ចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅលើក្រុមហ៊ុនចំនួន4គឺក្រុមហ៊ុន Unique Screen ក្រុមហ៊ុន Master Khaesan ក្រុមហ៊ុន Thai Than និងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មខ្មែរអង្គរលោកបន្តថាក្រុមការងារជំនាញបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការស្តុកទុក ឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង4នោះហើយសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងទាំងនោះទៅតុលាការលោកអេងហ៊ីបន្តថានៅថ្ងៃនេះលោកសៅសុខាបាននឹងកំពុងដឹកនាំក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងកន្លែងស្តុកទុកឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនប៊ិនហ្វៀកក្រុមហ៊ុនដៃណាមនិងក្រុមហ៊ុនឆៃណាឌីណាមិចលោកបន្ថែមថាក្រុមការងារក៏នឹងចុះទៅខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តទៀតបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនឹងត្រូវបញ្ចប់ឲ្យមុនថ្ងៃទី20ខែមីនានេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាជាថ្មីឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួមបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឲ្យធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដោយដាក់ការសង្ស័យថាមិនមានការបង្ក្រាបអាចមកពីមន្ត្រីដែលទាំងនោះចូលដៃជាមួយនឹងឈ្មួញដឹកឈើគណៈកម្មការពិសេសចុះទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើគឺប្រើអធំភេកជ្ជៈយោធា12គ្រឿងនិងអាចចំណាយថវិកាអស់500,000រៀលបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីរបស់ស្ថាប័នមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការដែលក្រសួងបានចេញឲ្យទៅធ្វើការជាពលករនៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញលិខិតមួយទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដោយស្នើដកលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពេលបញ្ចប់បេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសលិខិតបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការទាំងនោះទៅវិញនៅពេលមន្ត្រីនោះត្រូវមានបេសកកម្មជាថ្មីក្រសួងការបរទេសមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃចំណាត់ការទាំងនោះទេទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចេញនៅថ្ងៃនេះក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកចំពោះមន្ត្រីរាជការរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលត្រូវចេញទៅបំពេញបេសកកម្មផ្លូវការឬចូលរួមសិក្ខាសាលានៅក្រៅប្រទេសក្រសួងបានចេញនៅលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការដោយផ្អែកលើសំណើសុំរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះដោយពុំមានការបង់ថ្លៃក្រសួងបន្តថាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលកន្លងមកមានមន្ត្រីរបស់អង្គភាពឬស្ថាប័នខ្លះនៅពេលចប់បេសកកម្មផ្លូវការឬមិនបានទៅបំពេញបេសកកម្មផ្លូវការបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការទាំងនោះក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើជាពលករខុសច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាប្រការនេះបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាពលករខុសច្បាប់កាន់លិខិតឆ្លងដែនដែលផ្លូវការហើយបានជូនព័ត៌មានមកក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រណិបត្តិការអន្តរជាតិតាមស្ថានទូតយើងវិញបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានដើម្បីការពារកិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពជាតិនិងតម្លៃរបស់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការក្រសួងការបរទេសបានស្នើសុំការសម្រេចពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីរក្សាទុកលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការទាំងនោះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគតើអ្វីជាដើមចមនៃការបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងដែលថាលោកកឹមសុខាមានស្រីកំណានចិត្ត
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ពីប្រទេសជប៉ុនតុលាការជប៉ុននៅថ្ងៃពុធទី9ខែមីនានេះបានសម្រេចបញ្ជាឲ្យបិទរោងចក្រផលិតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ2កន្លែងនៅហ្វូគូស៊ីម៉ាគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងបំបាត់ការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះនៅតំបន់នោះការសម្រេចរបស់តុលាការជប៉ុននេះធ្វើឡើងមុនពេលរំលឹកខួប5ឆ្នាំនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយការផ្ទុះរោងចក្រផលិតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅស្រុកអ៊ូតស៊ូគឺបានបញ្ជាក់ចំណុចដំបូងដោយបញ្ជាឲ្យបិទរោងចក្រផលិតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនោះជាបន្ទាន់ដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពដោយសំអាងហេតុទៅលើគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយរោងចក្រទាំងនេះកាលពីឆ្នាំ2011នេះតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2011ជប៉ុនបានរងគ្រោះដោយការរញ្ជួយដីនិងជួបរលកស៊ូណាមីរលកកម្ពស់15ម៉ែត្រហើយបានធ្វើឲ្យផ្ទុះធ្លាយរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 1,000 នាក់បានស្លាប់និងប្រមាណ 100,000 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅឋានដើម្បីរកទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព ស្ថានភាពនៃការតវ៉ានៅទីក្រុងហុងកុងអតីតប្រធានអង្គភាពស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៃនគរបាលហុងកុងបានថ្លែងថាអំពើហិង្សាអាចនឹងកើតមានឡើងថែមទៀតខណៈដែលនគរបាលបានព្រមានបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងពិតលើក្រុមអ្នកតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនគរបាលបង្ក្រាបកុបកម្មបានព្រមានបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកតវ៉ាគឺនៅពេលដែលអាជ្ញាធរព្យាយាមបណ្តេញអ្នកលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវដែលចាប់ដើមលក់ដូរតាំងពីចូលឆ្នាំចិនកាលពីខែមុនមកការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីម្សិលមិញគឺជាហិង្សាដែលអាក្រក់បំផុតបើគិតចាប់ពីការបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014មកនេះតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ហិង្សាកាលពីម្សិលមិញនេះគឺកម្លាំងនគរបាលប្រមាណ100នាក់បានរងរបួសហើយមនុស្ស75នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងនោះ48នាក់អាចប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទបង្កកុបកម្មចលនាមហាជនដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់នាំគ្នាដើរតាមផ្លូវកាន់តែធំឡើងធំឡើងហើយនៅពេលនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានត្រៀមរៀបចំយុទ្ធនាការគៀកគោអ្នកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រៀមម៉ាស់ត្រៀមសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតការពារការបង្ក្រាបពីសមត្ថកិច្ចលោក Steve Wicker បច្ចុប្បន្នជាអ្នកជំនាញប្រឹក្សាយោបល់ស្ដីពីបញ្ហាសង្គមបានថ្លែងថាលោកជឿជាក់ថានគរបាលហុងកុងនឹងត្រូវធ្វើការងារលំបាកជាច្រើនទៀតជាមួយក្រុមអ្នកបង្កបញ្ហាក្នុងឧបទ្ទវហេតុដែលអាចកើតមានឡើងជាថ្មីទៀតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពដែលពិភពលោកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានណែនាំឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកុំធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលកំពុងទុះរាលដាលនៃការឆ្លងមេរោគស៊ីកាព្រោះមេរោគនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទារកក្នុងផ្ទៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយបន្ទាប់ពីបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរីករាលដាលនៃការឆ្លងមេរោគស៊ីកាយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈមូសខាំដោយបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនគួរធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលកំពុងផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគស៊ីកានេះទេនេះតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកស្រី Margaret Chan លើកឡើងថាវាមានទំនាក់ទំនងរវាងមេរោគស៊ីកានិងស្ថានភាពក្បាលតូចរបស់ទារកដែលទើបកើតដោយបញ្ជាក់ថាវាប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលរបស់ទារកធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកស្រីអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់មានថ្នាំបង្ការឬថ្នាំព្យាបាលនៅឡើយលោកស្រីបន្ថែមថាជាមធ្យោបាយល្អគឺស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះមិនត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលកំពុងរីករាលដាលមេរោគប្រភេទនេះទេគឺរងចាំរហូតដល់អ្នកជំនាញរកឃើញពីមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងថ្នាំព្យាបាលជំងឺនេះបច្ចុប្បន្នប្រទេសចំនួន9មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមានការរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃមេរោគស៊ីកាហើយក្នុងនោះប្រទេសចំនួន2កំពុងជួបប្រទះបញ្ហាទារកកើតមកមានក្បាលតូចដោយសារមេរោគប្រភេទនេះគឺនៅប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសប្រេស៊ីល
វិធានប្រតិការ
បានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយបកចំចំទៅលើលោកកឹមសុខាថាមានស្រីកំណានចិត្តលួចលាក់ហើយមិនទទួលខុសត្រូវរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងការរិះគន់ចំចំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះក្រោយមកស្ត្រីម្នាក់បានចេញមុខតវ៉ាជាសាធារណៈជាបន្តបន្ទាប់ថាខ្លួនពិតជាស្រីលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាមែនករណីនេះធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតខ្លះចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងមិនថយចុះសម្លេងគាំទ្រទេនៅពេលថ្មីៗនេះគណៈនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ចិត្តមកដល់ខ្សែអាចសម្លេងតាក់ទិននឹងការឃោសនាតាមទូរស័ព្ទថាលោកកឹមសុខាមានស្រីកំណានចិត្តបានត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមហាក់ដូចប្រព្រឹត្តកាលពីលើកមុនដែរតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយនៃការទម្លាយកិច្ចសន្ទនាស្នេហាលួចលាក់តាមទូរស័ព្ទនេះលោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
នៅពេលថ្មីៗនេះតាមបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅខ្សែអត់សម្លេងសន្តានាតាមទូរសាពីទំនាក់ទំនងស្នេហាលួយលាក់ដែលគេអះអាងថាជាសម្លេងរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាការផ្សព្វផ្សាយខ្សែអត់សម្លេងលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួយលាក់មានភាគ1ភាគ2រហូតដល់ជាង10ភាគជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយនេះគេសង្កេតឃើញយុវជននិស្សិតនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានចេញមុខដាក់ញត្តិនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្លះទៀតស្វែងរកជួបលោកកឹមសុខានៅពេលមេដឹកនាំរូបនោះចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដោយពួកគេអះអាងថាចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាបកស្រាយថាតើសម្លេងបែកគេនោះជាការពិតឬក៏ជារឿងប្រឌិតម្យ៉ាងវិញទៀតការទម្លាយខ្សែអាត់ពីស្នេហាលួយលាក់របស់លោកកឹមសុខានេះស្របពេលដែលយុទ្ធនាការនៃការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ជិតចូលមកដល់ការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទិនទៅនឹងការបំងគោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមតុលាការមិនឯករាជ្យអំពើចោរកម្មការរំលោភយកដីធ្លីភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជននិងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដូចជាបទល្មើសព្រៃឈើជាដើមនៅតែបន្តកើតឡើងតើមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយនៃការបញ្ចេញខ្សែអត់សម្លេងថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួយលាក់នៅពេលនេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាវិភាគថាការបញ្ចេញខ្សែអត់សម្លេងនេះលោកថាអាចជាចេតនារបស់អ្នកនយោបាយណាមួយដើម្បីបិទបាំងកុំឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាជាតិធំធំប៉ះពាល់នឹងប្រជាជាតិដែលមិនទាន់ទប់ស្កាត់បានហើយបង្វែរស្ថានភាពនោះឲ្យទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងបុគ្គលគណៈរដូវបោះឆ្នោតជិតមកដល
់មានន័យថាកន្លែងនេះអាចជាការរៀបចំរបស់គណៈបកប្រជាជនដើម្បីបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋសម្រាប់ចិត្តរឿងការរួមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រឿងដែលពំដែនដោយងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងលោកកញ្ញាទាំងបាទ
លោកសូចន្ទាវិភាគទៀតថាការទម្លាយខ្សែអត់សម្លេងនេះអាចជាជួងមួយដាស់អារម្មណ៍ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការចុះរំខានសកម្មជនធ្វើនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងចាប់ពីនេះតទៅជាពិសេសការចុះជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខាលោកសូចន្ទាវិភាគទៀតថាការចុះរំខាននេះបើមានទ្រង់ទ្រាយធំទៅធំទៅអាចធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងពិចារណាកាត់បន្ថយការចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងការផ្ទុះហិង្សាលោកថាពេលនោះបកប្រឆាំងអាចបាត់ឱកាសខ្លះនៅក្នុងការទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពពីម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងរដូវឃោសនាសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះវិភាគទៀតថាមួយវិញទៀតការបញ្ចេញខ្សែអត់នោះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបកការអំណាចនៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ចាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងដាក់គុកជាធ្នូនឹងការដោះដូរនយោបាយលែងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលបកប្រឆាំងប្រកាសប្រឹងរត់ទៅរកទីលានប្រកួតនៃការបោះឆ្នោតដោយលែងតបតលែងឆ្លើយឆ្លងអ្វីទាំងអស់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឈ្មោះទៅរកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018
ក្លងមកគណៈបព្វជិជនតែងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាប់កម្មជនដើម្បីគម្រាមបកប្រឆាំងក្នុងន័យថាដើម្បីឲ្យមានការចរចាហើយសម្របសម្រួលក្នុងការបោះលែងកម្មជនទាំងនោះតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលมันមានការសម្របសម្រួលហើយมันមានការទៀនទាបន្តទៀតពីបកប្រឆាំងខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះវាហាក់ដូចជាអស់តម្លៃហើយมันអាចគម្រាមឬក៏សម្លុតបកប្រឆាំងតទៅបានដោយករណីដែលការបញ្ចេញខ្សែអត់ជាដើមប្រសិនបើគណៈបព្វឆាំងជាពិសេសលោកកឹមសុខាមិនតបតមិនខ្វល់ពីបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រើទៅហាក់ដូចជាអត់មានន័យអីទាំងអស
់កន្លងទៅមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំបព្វប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីរួមទាំងលោកកឹមសុខាផងបានប្រើវោហារសាស្ត្រវាយបកគ្នាទៅវិញទៅមកឥតសំចៃមាត់ពីចំណុចខ្សោយនៃដៃគូប្រកួតដើម្បីស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពតែរៀងរៀងខ្លួនការប្រើសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដោយជាក្បត់ជាតិលក់ទឹកដីឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងដឹកនាំបែបប្រជាការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិជាដើមនោះគេសង្កេតឃើញថាមេដឹកនាំគណៈបព្វប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានសម្រេចចិត្តនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការលោកកឹមសុខាត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនរបស់គណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតដកតំណែងពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងត្រូវបានបាតកោគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចវិរងរបូធ្ងន់នៅជាប់របងរដ្ឋសភាសកម្មជននិងសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងត្រូវបាក់កំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចប្តឹងហើយពេលនេះពួកគេទាំង15នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រជាយនៅយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន2ធំធំដូចជាការទិញទឹកចិត្តតាមរយៈផ្ដល់អំណាចតំណែងនិងយុទ្ធសាស្ត្របំបាយបំបាក់ ក៏ប៉ុន្តែលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមកំហែងរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចមួយនេះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពលោកថាការបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងលោកកឹមសុខាមានស្រីកំណាន់ចិត្តអាចជាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍លោកថាបើបកប្រឆាំងខ្វះការអត់ធ្មត់ហើយគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអត់បានបង្កឲ្យមានហិង្សានៅក្នុងហេតុការណ៍ណាមួយពេលមនុស្សមួយក្រុមទៅរៀបរៀងវេទិកាចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះមួយវិញទៀតលោកមីនីលើកឡើងទៀតថាការបញ្ចេញខ្សែអត់នោះអាចជារូបភាពថ្មីឲ្យភាគីទី3អនុវត្តរូបមន្តចាស់បិទទ្វារវៃឆ្កែបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនបកប្រឆាំង
ក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគយើងនឹងអាចរំពឹងថានឹងមានស្ថានភាពចម្លែកដែលត្រូវគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងចាប់ពីពេលនេះទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងរឿងការយកខ្សែអត់មកផ្សាយនេះវាអាចគ្រាន់តែករណីមួយនៅក្នុងករណីច្រើនទៀតបាទហើយខ្ញុំក៏នៅតែរំពឹងថាអនុយោបាយបិទទ្វារវៃឆ្កែនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតដែរ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចគឺលោកសុកអេសានបានអះអាងថាបកកណ្ដាលអំណាចមិនបាននៅពីក្រោយនៃព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចេញខ្សែអត់សម្លេងតេតិនទៅនឹងលោកកឹមសុខានោះទេបន្ថែមពីនេះទៀតញ្ញនងពីបកកណ្ដាលអំណាចនោះបានរំលឹកឲ្យអ្នកវិភាគស្វែងយល់ពីផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើមានការប្តឹងបកវិញពីបទបរិហាកេរ្តិ៍
អ្នកវិភាគណាក៏ដោយអាហ្នឹងកុំចេះតែនិយាយនាំឲ្យល្អក៏ខនៅក្នុងសង្គមជាតិអាហ្នឹងណាបាទខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងគណៈបច្ចេកជនអត់មានតកតងរឿងបុគ្គលនោះទេបាទបើមានបញ្ហាបុគ្គលទៅខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅកុំចោទតាក់គេដាក់ឯង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមាសនេះជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយឈប់យករឿងបុគ្គលទៅវាយប្រហារគ្នាហើយងាកមកគិតពីប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងដាក់ខ្លួនជាកីឡាករក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមេដឹកនាំប្រទេសនោះលោកថាទើបអាចនាំប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទៅរកភាពរីកចម្រើនបាន
បើយើងមើលពីដើមមកអ្នកដឹកនាំទាំងពីរហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់មួយគឺសងសឹកគ្នាតាមរយៈឯកជនបានន័យថាធ្វើគេថា personal attack ណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដើរទៅលើផ្លូវថ្មីមួយគឺឈប់តាំងហើយឈប់អង្វរប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនាំគ្នាទៅជែកទៅពីរឿងនយោបាយដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសបានប្រសើរឡើងពេលនោះអំពើហិង្សានិងឈប់មានហើយការគុំគួនរបស់អ្នកដឹកនាំនឹងក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដើរផ្លូវថ្មីនឹងយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនអត់ទាន់រើខ្លួនចេញពីអបិយនេះចាស់របស់ខ្លួនឯងទេគឺនៅតែរក្សាការអាថេកទៅលើបុគ្គលនឹងដដែលវិញ
យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងសាស្ត្រាចារ្យជាសាននយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការបញ្ចេញខ្សែអត់សម្លេងថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលុយលាក់នៅពេលនេះពួកគេថាបកប្រឆាំងមួយនេះអាចនឹងធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងកម្រិតណាមួយបើសាធារណជនមានការយល់ដឹងតិចតួចពីការតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាបើពលរដ្ឋស្គាល់ច្បាស់ពីបញ្ហានិងចេះតាមដានពីទង្វើរបស់អ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគថាការបញ្ចេញខ្សែអត់សម្លេងនោះអាចคล้ายទៅជាការជួយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជំរុញឲ្យបកប្រឆាំងមួយនោះកាន់តែកើនប្រជាប្រិយភាពទៅវិញទេខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD នៅពេលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំសន្និបាតស្ដីពីសុខាវិស័យសុខាភិបាលលើកទី37នៅទីស្ដីការក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីនេះថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយសារចំណាយលើការថែទាំសុខភាពដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យនេះបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងប្រជាកសិករលើកឡើងថាបញ្ហាកង្វះទឹកនិងទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលកសិកម្មនៅជាបញ្ហាចម្បងដែលពួកគេប្រឈមក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មនេះការលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងវេទិកាស្រូវអង្គរនៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់ជាតិលើកទី6នៅថ្ងៃទី9ខែមីនាក្រុមប្រធានបទកសិករស្ត្រីឆ្នើមក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធតំណាងប្រជាកសិករមកពីខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីដែមស្រីលឹម បានលើកឡើងថាកសិករភាគច្រើនធ្វើស្រែដោយពឹងផ្អែកលើទឹកភ្លៀងដោយអ្នកស្រីថាមិនមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទេអ្នកស្រីលើកឡើងដែរថាទិន្នផលដែលទទួលបានភាគច្រើនមិនមានតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករនិងខ្វះទុនបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកនាងអាចរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD នៅថ្ងៃស្អែកទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទលីបេឡានិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយលោកចម្រើនធីរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា